Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Εάν θυμίστε, βρισκόμαστε, είχαμε μελετήσει τα ερηνικά τις πρώτες αιτήσεις του διακόνου και ευρισκόμαστε τώρα εκεί που είναι, όπως λέει επάνω με τα κόκκινα γράμματα, ευχή του πρώτου αντιφώνου. Είναι η ευχή δηλαδή κατά την οποία ο ιερέας προσεύχεται, απαγγέλει την ευχή αυτή, τη λέει την προσευχή αυτή, πριν να πει τη δική του εκφώνηση, το δικό του εκφωνολόγο. Και συνήθως αυτή η ευχή, πάντοτε βέβαια, λέγεται μυστικός, δηλαδή δεν ακούγεται από τους πιστούς, όπως υπάρχουν οι εκφωνήσεις οι λεγόμενες, δηλαδή τα λόγια της διαλειτουργίας, τα οποία ακούγονται από τον λαό. Υπάρχουν και άλλες προσευχές, άλλα λόγια, τα οποία δεν ακούγονται από τον λαό ή λέγονται από τον ιερέα χαμηλοφόνος ή μυστικός. Βέβαια σήμερα, επειδή υπάρχουν και τα μεγάφωνα, καμιά φορά εάν ο ιερέας προσεύχεται ενώπιον της Αγίας Τραπέζης μόνος του, ακούγεται από το μεγάφωνο, αλλά συνήθως αυτές είναι χαμηλοφόνος και δεν ακούγονται. Έτσι να μην σας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι μερικά στοιχεία από το κείμενο της λειτουργίας δεν τα ακούτε εσείς έξω. Δεν σημαίνει ότι παραλείπονται, αλλά είναι τακτοποιημένα από το τυπικό, από την τάξη, από τους Αγίους Πατέρες, αυτές οι ευχές να λέγονται χαμηλοφόνος από μόνο τον ιερέα. Λοιπόν, λέει η ευχή, αυτή η προσευχή, τα εξής. Όσοι έχετε το κείμενο, μπορείτε να παρακολουθείτε. Κύριε ο Θεός ημών, ούτω κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων Νίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους ηχτυρμούς σου. Και η μετάφραση, όπως λέει δίπλα, είναι η εξής. Κύριε που είσαι ο Θεός μας, του οποίου η εξουσία είναι ανυπολόγιστη και η δόξα ακατανόητη, του οποίου η εσπλαχνία είναι αμέτρητη και η φιλανθρωπία ανέκφραστη, εσύ δέσποτα, σύμφωνα με την εσπλαχνία σου, κοίταξε σε εμάς και στον Άγιον αυτών ναών και δώσε σε εμάς και σε όσους προσεύχονται μαζί μας πλούσια τα ελέη σου και την συμπόνιά σου. Βλέπετε ότι αυτή την ώρα που ο λαός προσεύχεται και αναφέρει δια του διακόνου τις δικές του προσευχές, ο ιερέας, ιστάμενος μεταξύ του λαού και του Θεού, διότι η Αγία Τράπεζα είναι το θυσιαστήριο, είναι ο θρόνος του Θεού, είναι ο χώρος στον οποίο ο Κύριος ευρίσκεται με το Άγιο Σώμα Του και το Τίμιον Αίμα Του, και ο λαός ευρίσκεται κάτω, εις το μέσον ακριβώς του θυσιαστηρίου και του λαού ευρίσκεται ο ιερέας, ο οποίος αυτός προσεύχεται εις τον Θεό και ως άνθρωπος, αλλά και ως έχων ειδικό χάρισμα από τον Θεό δια της χειροτονίας, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, έχει το χάρισμα της ιεροσύνης και δια αυτού του χαρίσματος προσφέρει εις τον Θεό τις οικεσίες του λαού και λαμβάνει από τον Θεό την ευλογία και την προσφέρει εις τον λαό. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια που εμείς δια του διακόνου προσευχόμαστε όλα τα αιτήματα τα οποία είπαμε προηγουμένως, ο ιερέας ιστάμενος ενώπιον της Αγίας Τραπέζης λέει αυτή την ευχή, η οποία με λίγα σχόλια λέει περίπου τα εξής. Καταρχάς, Βλέπετε ότι όταν ομιλούμε στον Θεό, όταν ομιλεί ο ιερέας στον Θεό, το κείμενο αυτό της Θείας Λειτουργίας, μιλάμε με έναν τρόπο, ας τον πούμε έτσι, θεολογικών, με έναν τρόπο στον οποίο τονίζεται η μεγαλειότητα του Θεού. Δεν είναι πρόχειρα λόγια αυτά τα οποία λέγονται στον Θεό. Δεν είναι λόγια καθημερινά. Δεν είναι λόγια τα οποία απαγγέλλονται στις συνηθισμένες μας συνομιλίες. Αλλά τονίζεται σε αυτά καταρχάς όταν τον ονομάζει Κύριε ο Θεός ημών. Δηλαδή και αυτή η αίσθηση της θεότητας, η αυτή η αίσθηση ότι σε αυτόν τον οποίο απευθυνόμαστε είναι ο Κύριος, αυτός ο οποίος δημιούργησε τα πάντα εκ του μειόντος, ο Θεός, ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος είναι Θεός μας. Γι' αυτό έχει την οικειότητα αυτή να τον ονομάζει ο Θεός ημών. Του οποίου το κράτος είναι ανίκαστον. Το κράτος σημαίνει δύναμης. Η εξουσία σημαίνει δύναμης. Του οποίου η δύναμη είναι ανίκητη. Δεν μπορεί τίποτα να νικήσει την δύναμη του Θεού. Πολλές φορές βλέπετε ότι ερχόμαστε σε αδιέξοδα λόγω των πολλών προβλημάτων μας. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα καμιά φορά στη ζωή μας, τα οποία ούτε εμείς μπορούμε να βρούμε λύση. Δεν υπάρχει λύση ή δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε εμείς λύση. Τότε αυτά τα προβλήματα οπωσδήποτε πρέπει να τα παραδώσουμε στον Θεό, του οποίου Θεού η δύναμη είναι ανίκητη, είναι ανυπολόγιστη. Δεν υπάρχει για τον Θεό δύσκολο πράγμα. Δεν υπάρχει για τον Θεό κάτι το οποίο θα τον δυσκολέψει, τον φέρει σε αδιέξοδον. Ο Θεός ουδέποτε μπαίνει σε αδιέξοδον, διότι όπου είναι ο Θεός τα πάντα λύνονται. Γι' αυτόν τον λόγο και τα προβλήματα μας τα καθημερινά πρέπει να μάθουμε να τα αφήνουμε ακριβώς σε αυτήν την ανίκαστη εξουσία, σε αυτόν το ανίκαστο κράτος του Θεού, ο οποίος συνέχει την χτίσει τα πάντα ο Θεός δημιουργεί, τα πάντα ο Θεός διοικεί, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο είναι έξω από τον Θεό. Και όπως έλεγε και ένας Άγιος της Εκκλησίας μας σύγχρονος, ότι κάνε εσύ αυτό που μπορείς και αυτό το οποίο εσύ δεν μπορεί να κάνεις θα το κάνει ο Θεός. Και πράγματι το βλέπουμε στη ζωή μας, το βλέπετε και εσείς κάθε μέρα στη ζωή σας, ότι εάν ένα πρόβλημα σας το οποίο ανθρωπίνως δεν λύνεται, τα αφήσετε με απόλυτη εμπιστοσύνη και προσευχή εις τον Θεό και ασχοληθείτε με τα υπόλοιπα πνευματικά προβλήματα τα οποία μπορείτε να τακτοποιήσετε, τότε ο Θεός, ο καλός Θεός, θα τακτοποιήσει και αυτό το οποίο είναι άλυτον. Διότι όπως είπε ο Θεός, ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, να ζητάτε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα τα υπόλοιπα όλα θα σας προσθεθούν, θα σας δοθούν. Διότι εάν η Βασιλεία του Θεού, το οποίο είναι το κέντρο της υπάρξεώς μας, είναι το σύνολο όλων των ενεργειών μας, εκεί σε αυτό κατευθυνόμαστε, πρέπει να κατευθυνόμαστε. Εάν αυτή η Βασιλεία του Θεού είναι το ζητούμενο από μας, τότε για τον Θεό δεν υπάρχει δυσκολία να τακτοποιήσει όλα τα άλλα τα οποία είναι βιωτικά συνήθως και αυτά τα βιωτικά και τα υλικά μας φέρνουν σε αδιέξοδα. Μακάρι να είχαμε τέτοια αγωνία πνευματική, να αγωνιούσαμε ας πούμε για την πνευματική μας κατάσταση όπως αγωνιούμε πολλές φορές για τα έσοδα και τα έξοδα και για τις σπουδές των παιδιών μας ή για τις άλλες υποθέσεις που έχουμε. Αν είχαμε τέτοια αγωνία και στην πνευματική ζωή, τότε οπωσδήποτε θα φτάναμε σε πολύ μεγάλα μέτρα. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Και εάν δούμε ο καθένας στη ζωή του, θα καταλάβουμε πόση ενέργεια σπαταλούμε καθημερινά σε τόσα άλλα πράγματα. Φανταστείτε μια ημέρα σας, ο καθένας μας μια ημέρα του, πού περνά, πόσες ώρες περνά η μέρα στη δουλειά, στα διαβάσματα, στο να κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα και σε αυτή την ημέρα όλοι ζήτημα αν έχουμε 4, 5, 10 λεπτά, μισή ώρα το πολύ, μια ώρα ξέρω εγώ, που κάνουμε προσευχή. Και η προσευχή βέβαια δεν την έχει ανάγκη ο Θεός, δεν λαμβάνει ο Θεός τίποτα από την προσευχή. Η προσευχή είναι δική μας εργασία, σε εμάς επιστρέφει, στον εαυτό μας. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε ότι ο Θεός μας, ο οποίος είναι ο Κύριος και Θεός μας, η εξουσία Του, η δύναμη Του είναι ακαταμάχητη. Για αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να ανησυχούμε, δεν πρέπει να φοβόμαστε, δεν πρέπει ποτέ να νομίζουμε ότι για τον Θεό υπάρχει πράγμα το οποίο δεν λύεται, δεν τακτοποιείται. Αλλά όχι μόνο το κράτος Του είναι ανίκαστον, αλλά και η δόξα Του είναι ακατάληπτος. Όταν λέμε δόξα εις τον Θεό, δεν εννοούμε βέβαια αυτό που σημαίνει σήμερα, δηλαδή δόξα ας πούμε φαντασία, δηλαδή ότι μας δοξάζουν οι άνθρωποι, μας επαινούν ας πούμε και είμαστε δοξασμένοι, έχουμε φαντασία, έχουμε επαίνους, μας θαυμάζουν όλοι. Δεν είναι αυτή η δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού είναι η άχτιστη χάρη του Θεού, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία εκχαίρεται από τον Θεό. Αυτή η χάρη του Θεού, η οποία λέγεται δόξα του Θεού, είναι ακατάληπτη. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Δεν μπορεί να τη χωρέσει ο νους μας. Διότι αλίμονο, εάν ο νους του ανθρώπου, που είναι χτιστόν όργανων, μπορούσε να καταλάβει, να συμπεριλάβει την δόξα του Θεού, την άχτιστη δόξα του Θεού, τότε ο Θεός θα ήταν κάτι το περιορισμένο, θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν στις δικές μας αισθήσεις. Αλλά όμως ο Θεός είναι πέραν από τα δικά μας πράγματα. Δεν μπορεί ο νους μας να τον καταλάβει ουδέποτε. Τον Θεό δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Μπορούμε να τον ζήσουμε. Μπορούμε να τον γευθούμε. Μπορούμε να τον πιάσουμε. Μπορούμε να τον κατακτήσουμε. Δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε όμως. Είναι ακατάληπτος ο Θεός και η δόξα του Θεού. Δια άλλου τρόπου γνωρίζεται ο Θεός. Καμιά φορά βλέπετε, ερχόμαστε όλοι μας και όλοι μας εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας στο ερώτημα των ανθρώπων που μας λένε ότι εγώ δεν πιστεύω στον Θεό, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν το χωράει το μυαλό μου. Και προσπαθούμε να τον πείσουμε με διάφορες αποδείξεις, με διάφορα άλλα πράγματα, λογικά, να καταλάβει ότι υπάρχει Θεός. Βέβαια, υπάρχουν και λογικές αποδείξεις πολλές φορές για τον Θεό, αλλά αυτές δεν έχουν τόση δύναμη, διότι, αν θέλει ο άνθρωπος, θα απορρίπτει. Ή μπορεί να πει ότι ναι, μεν, λες εσύ αυτές τα λογικά επιχειρήματα, αλλά μπορώ και εγώ να πω άλλα λογικά επιχειρήματα, με τα οποία να σου απορρίψω την ύπαρξη του Θεού. Πώς μπορούμε να πείσουμε έναν άνθρωπο ότι υπάρχει Θεός? Ακριβώς μπορούμε να τον πείσουμε εάν του υποδείξουμε με ποιο όργανο θα εξετάσει τον Θεό. Έτσι, όπως παραδείγματος χάρη ένας οφθαλμίατρος, ας πούμε, όταν πάει να εξετάσει το μάτι ενός αρρώστου, δεν πιάνει, ας πούμε, το πυρούνι να σκαλίζει μέσα, να βρει ας πούμε τι σκουπίδια έχει το μάτι του μέσα, αλλά θα πιάσει ειδικά εργαλεία, μαλακά, με καθρέφτες, ξέρω εγώ, ειδικά όργανα να εντοπίσει την βλάβη. Κατά τον ίδιο τρόπο και η έρευνα του Θεού, η έρευνα περί του Θεού, δεν είναι έρευνα δια της λογικής μόνον, αλλά κυρίως είναι έρευνα δια της καρδίας. Διότι ο Θεός, ο Χριστός, μας ετώνησε ότι το όργανο το οποίο βλέπει τον Θεό είναι η καρδία. Όταν λέμε καρδία, εννοούμε ακριβώς το σύνολο όλων των ψυχικών και σωματικών δυνάμεων του ανθρώπου, όλου του ανθρώπου, η οποία καρδία είναι ανεξάρτητος πολλές φορές από την λογική. Έτσι λοιπόν, ενώ η δόξα του Θεού είναι ακατάληπτος, ο ίδιος ο Θεός όμως είναι, όπως λένε στην θεολογική γλώσσα, μεθεχτός, δηλαδή μετέχεται. Μετέχεται ο Θεός, είναι κάτι στο οποίο μετέχουμε. Όπως παραδείγματος χάρη έχουμε ένα πιάτο, ας πούμε, με ένα φαγητό, το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε με το μυαλό μας τι υλικά έχει αυτό το φαγητό μέσα, από ποια υλικά κατασκευάστηκε. Όμως μπορούμε όλοι να πάρουμε ένα κουτάλι και να τρώμε από αυτό το φαγητό και να εφρενόμαστε από τη γλυκύτητα και από τη μεγάλη, την πλουσία τροφή αυτού του φαγητού. Σε αυτό μετέχουμε το φαγητό, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο, βέβαια είναι πολύ φτηνό το παράδειγμα, αλλά ας το πούμε έτσι για να καταλάβουμε, κατά τον ίδιο τρόπο περίπου είναι και ο Θεός. Τον Θεό τον τρώμε, τον έχουμε, τον κατέχουμε, γινόμαστε ένα μαζί του, τον ζούμε, αλλά δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε, διότι είναι ακατάληπτος ο Θεός. Είναι άπειρος και εμείς είμαστε πεπερασμένοι, περιορισμένοι. Οι Άγιοι βέβαια οι οποίοι έζησαν τον Θεό, αυτοί μπορούν κατά το δυνατόν να τον περιγράψουν, περίπου να περιγράψουν τι γίνεται με τον Θεό. Αλλά και περιγραφόμενος ο Θεός, απερίγραπτος μένει, όπως έλεγε ένας Άγιος της Εκκλησίας. Λοιπόν, η δόξα του Θεού, η άχτιστη δόξα του Θεού είναι ακατάληπτη. Αλλά ακόμα προχωράει και σε ένα άλλο ορισμό, του οποίου το έλεος είναι αμέτρητον, λέει, ούτω έλεος αμέτρητον. Δηλαδή η εσπλαχνία του Θεού, η ελεημοσύνη του, το έλεος του, αυτή η αγάπη του, η απέραντη αγάπη του Θεού είναι αμέτρητη, δεν μπορεί να μετρηθεί, ούτε μπορεί να περιοριστεί. Είναι ένα βάθος χωρίς πυθμένα, είναι απίθμενο το έλεος του Θεού. Είναι άβυσσος ο Θεός, είναι ένα πέλαγος αγάπης, πέλαγος ελέους. Και εάν ο άνθρωπος καταλάβει αυτό το πράγμα, το πόσο αμέτρητον είναι το έλεος του Θεού, τότε θα καταλάβουμε και για ποιο λόγο η απελπισία είναι η χειρότερη αμαρτία. Χειρότερη και από τον φόνο, χειρότερη και από τις αρχικές πτώσεις, χειρότερη από όλες τις αμαρτίες είναι η απελπισία. Διότι η απελπισία, η απόγνωση, η απονθάρρυνση σημαίνει ότι τρόπονται να δεν αναγνωρίζουμε ότι το έλεος του Θεού είναι αμέτρητον. Και αφού είναι αμέτρητον το έλεος του Θεού, σημαίνει ότι καμιά δική μας αμαρτία δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού. Εάν τις χειρότερες αμαρτίες του κόσμου τις ενεπαναλαμβάνομαι άπειρες φορές στα κλάσματα των δευτερολέπτων σε όλη μας τη ζωή, εάν ακόμα όλων των όγκων της αμαρτίας, της παγκοσμίου αμαρτίας την επαναλαμβάνουμε μόνοι μας εμείς ήδη άπειρες φορές στα κλάσματα του δευτερολέπτου, ούτε και αυτή η αμαρτία είναι δυνατόν να νικήσει το αμέτρητο έλεος του Θεού. Και αυτόν τον λόγο κάθε αιτία, κάθε εμπόδιο το οποίο δεν μας αφήνει να πλησιάσουμε τον Θεό δια της μετανοίας, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν προέρχεται από τον Θεό, αλλά προέρχεται από τον εχθρό της σωτηρίας, από τον διάβολο, ο οποίος θέλει να μας πείσει ότι ο Θεός δεν θα μας συγχωρέσει, ότι ο Θεός δεν μπορεί να μας συγχωρήσει. Αυτό είναι πραγματικά ύβρις, είναι βλασφημία εναντίον του Θεού, διότι ενώ αυτός έχει αμέτρητον έλεος και από το άπειρον έλεος δημιούργησε τον κόσμο και έγινε ο ίδιος άνθρωπος, ερχόμαστε εμείς να αφισβητήσουμε αυτήν τη μεγάλη του ιδιότητα, η οποία είναι η κατεξοχήν χαρακτηριστική ιδιότητα του Θεού, του οποίου το έλεος είναι αμέτρητον. Και προχωράει και κι άλλον και λέει, και η φιλανθρωπία άφατος. Η φιλανθρωπία, η αγάπη του προς τον άνθρωπο είναι άφατος. Τι σημαίνει άφατος? Σημαίνει δεν μπορεί να εκφραστεί από το φημί, που σημαίνει λέγω. Δεν περιγράφεται, δεν λέγεται. Δηλαδή η μεγάλη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Βλέπετε ότι όταν ζούμε την Θεία Λειτουργία και αφήσουμε το πνεύμα μας να κολυμπήσει μέσα αυτά τα νοήματα, τα οποία είναι γεμάτα ελευθερία, τα οποία μας βγάζουν ψηλά και μας ελευθερώνουν από την αμαρτία μας, μας ελευθερώνουν από τους φόβους μας λόγω της μεγάλης δυνάμεως του Θεού, μας βγάζουν από το φόβο, μας βγάζουν από το άγχος. Μετά μπαίνοντας και αισθανόμενοι την ακατάληπτον δόξα του Θεού, δίδομεν αξία στον εαυτό μας, ο οποίος συνθλίβεται μέσα από τα κόμπλεξ αυτά της κατωτερότητας, της περιφρονήσεως και της απορρίψεως που συμβαίνει γύρω μας, και από το βάρος της αμαρτίας, καταλαβαίνουμε, ας πούμε, σε ποιο χώρο, σε ποιο ύψος μας ανεβάζει ο Θεός μέσα από την Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό είναι άκρος απαραίτητο ο άνθρωπος να μπαίνει στη Θεία Λειτουργία. Και όπως είπα και την άλλη φορά, και είναι πράγματι γεγονός, ότι η Θεία Λειτουργία, όλος ο ναός, ο χώρος, μοιάζει ακριβώς σαν να μπαίνουμε όλοι σε ένα αεροπλάνο Και καθόμαστε μέσα στο αεροπλάνο και το αεροπλάνο αρχίζει να απογειώνεται. Και τότε εμείς δεν καταβάλλουμε καμιά προσπάθεια να πετάμε, ας πούμε, δεν κουνούμε τα χέρια μας, ξέρω εγώ, να πετάμε κι εμείς μαζί με το αεροπλάνο, να κρατάμε τις πολυθρόνες του αεροπλάνου για να έχει ισορροπία. Αλλά πάμε κι εμείς όπου μας πάει το αεροπλάνο. Έτσι, εάν ο άνθρωπος μάθει να αφήνει το πνεύμα του, να το παρασύρει τρόπο, να το παίρνει μαζί του, το πνεύμα του Άγιον του Θεού, το οποίο βρίσκεται γεμάτο σε αυτόν τον χώρο, τον υλικό χώρο του ναού, ακολουθά πράγματι αυτήν τη μεγάλη άνοδο εις την θεολογία, εις το λόγον περί του Θεού. Έτσι λοιπόν η μεγάλη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο είναι άφατος, είναι ανέκφραστος. Ακόμα βλέπουμε εδώ ότι εκφράζεται εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως έγραψε η Θεία Λειτουργία, στον Θεό, περί του Θεού, κατά έναν τρόπο, όπως λέγεται, αποφατικό. Δηλαδή με έναν τρόπο, όχι θετικό. Δεν το λέω ότι εσύ που είσαι αγαθός, που είσαι καλός, αλλά που είσαι τόσο καλός που δεν μπορούμε να σε εκφράσουμε. Που έχεις τέτοια δύναμη που δεν μπορούμε να την νικήσουμε. Έχεις τέτοια δόξα που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Όλος αυτός ο αρνητικός τρόπος εκφράσεως του Θεού είναι για να μας δείξει ότι ο Θεός είναι πέραν από όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου. Πέραν ακόμα και από αυτά τα οποία νομίζουμε εμείς καλά. Δηλαδή ο Θεός είναι πέρα από την καλοσύνη μας, πέρα από την αγάπη, πέρα από την ελευθερία, πέρα από την δικαιοσύνη, πέρα ακόμα και από την ύπαρξη. Ένας Άγιος της Εκκλησίας είπε ότι ο Θεός είναι ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος ύπαρξης. Δεν υπάρχει ο Θεός κατά τον τρόπο υπάρξεως που υπάρχουν οτιδήποτε άλλο στην δημιουργία. Δηλαδή ακόμα και ο τρόπος υπάρξεως του είναι ανύπαρκτος. Δεν συγκρίνεται, δεν υπάρχει όμοιο, δεν μπορεί να παρευληθεί προς τίποτα. Είναι κάτι τελείως έξω από οποιαδήποτε δικά μας κατηγορήματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ακατάληπτος, είναι ανίκαστος, είναι άφατος, είναι αμέτρητος. Λοιπόν αυτός ο άπειρος Θεός, λέει εδώ πιο κάτω η προσευχή, ομιλά κατευθείαν εις τον Θεό. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό, τι μεγάλη εξουσία, τι μεγάλο χάρισμα είναι να ομιλούμε κατευθείαν εις τον Θεό. Μόνο να θυμηθεί κανείς ότι ο Μωυσής εις το όρος Σινά, όταν ανέβηκε πάνω στο όρος του Σινά για να συναντήσει τον Θεό και να ομιλήσει με τον Θεό, να λάβει συντολές, 40 μέρες επερίμενε εις το όρος και σύε το ολόκληρο το όρος του Σινά. Και κατέβηκαν εκεί οι νεφέλες και οι αστραπές και οι βροντές και ο κόσμος όλος κάτω προσήφχετο και περίμεναν από τον Μωυσή να κατέβει να δώσει τον Λόγο του Θεού. Και δεν μπόρεσε ο Μωυσής να δει τον Θεό, μόνο άκουγε τη φωνή του Θεού και είπε ελάχιστα πράγματα, ενώ εδώ, τώρα μετά τη σάρκωση του Χριστού, έχουμε αυτήν τη δύναμη, αυτήν την παρησία, αυτή την εξουσία να ομιλούμε κατευθείαν με τον Θεό. Κατευθείαν με τον Θεό και να τον ονομάζουμε Θεό και Πατέρα μας και όχι μόνο να μιλούμε μαζί Του, αλλά ακόμη να γινόμαστε ένα πράγμα μαζί Του με την κοινωνία των μυστηρίων. Λοιπόν, λέει ο ιερέας, αυτός Δέσποτα, εσύ ο ίδιος Δέσποτα, δηλαδή Κύριε, Θεέ μας, Πατέρα μας, κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εφ' ημάς και επί των Άγιων Νίκων τούτων. Σε παρακαλούμε, σύμφωνα με το άπειρο ελαιό σου, να κοιτάξεις σε εμάς και στον Άγιον Ναόν αυτόν, στον Άγιον Νίκων τούτων, στον χώρο αυτόν, των χτιστών. Διότι ο Θεός, ο μόνος τρόπος που μπορεί να μας κοιτάξει είναι η εσπλαχνία Του. Διότι τι άλλον είναι ο Θεός παρά από εσπλαχνία και αγάπη. Εάν Του πούμε να μας κοιτάξει με δικαιοσύνη, τότε πρέπει να εξαφανιστούμε όλοι. Εάν Του πούμε να μας κοιτάξει ως Θεός, θα καούμε όλοι. Δεν μπορεί κανείς να σταθεί μπροστά στον Θεό. Μόνο με την εσπλαχνία Του μπορεί ο Θεός να έρθει σε κοινωνία μαζί μας. Και όχι μόνο σε εμάς, αλλά ακόμα και σε αυτόν τον οίκον, σε αυτόν τον Άγιον οίκον τούτον, ο οποίος οίκος και ως χώρος, όσοι ήρθατε πριν λίγες μέρες που ήταν τα εγκαίνια αυτού του ναού, είδατε πώς η Εκκλησία αγιάζει και τα χτιστά υλικά αυτού του χώρου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Θεό. Και όχι μόνο βέβαια να κοιτάξεις τον χώρο αυτόν, αλλά να κάνεις εμάς, να δώσεις εμάς και πίσω με θυμών. Δηλαδή, έλα μαζί μας, δώσε μας εμάς και σε αυτούς που προσεύχονται μαζί μας πλούσια τα ελαία σου και τους εκτιρμούς σου. Να δώσεις εμάς πλούσια τα ελαία του. Έλεγε, θυμάμαι ένα γεροντάκι στη Νέα Σκήτη που είμαστε στο Άγιον Όρος, που έλεγε, βλέπεις λέει τι είναι ο Θεός, όλα πλούσια. Ο Δαβίδ λέει, επειδή ήξερε ότι ο Θεός είναι πλούσιος, του έλεγε, λέει, σώμη ο Θεός, κατά το μέγα έλεό σου. Γιατί του έλεγε κατά το μέγα έλεό σου? Μήπως ο Θεός έχει και μικρόν έλεος και μέτριον έλεος και θέλαμε, διαλέγαμε μεγέθη ελαίους? Αλλά ο Θεός, ως Θεός που είναι, είναι άπειρος σε πλούτον και εμείς πρέπει να μάθουμε να είμαστε πλούσιοι. Και όπως ο Θεός δίδει πλούσια τα ελαία του, και εμείς να είμαστε πλούσιοι άνθρωποι. Και όταν λέω πλούσιοι άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε, να κάνουμε επενδύσεις και να βάζουμε χρήματα, ας πούμε, να τα αυξάνουμε και τέτοια πράγματα. Αλλά να είμαστε πλούσιοι άνθρωποι, σε αρχοντιά άνθρωποι, δηλαδή τα συναισθήματά μας, οι ενέργειές μας, οι κινήσεις μας, τα λόγια μας, η στάση μας απέναντι στον άλλον άνθρωπο, η ελεημοσύνη μας, να είναι πλούσια, να είναι αρχοντική, να είναι γεμάτη ελευθερία, να μην είμαστε μίζεροι άνθρωποι, να είμαστε κακόμοιροι, που πάμε να δώσουμε μια δεκάρα, ας πούμε, και τη σκεφτόμαστε και τη ξανακοιτάμε 10 φορές και πάμε να προσευχηθούμε και θέλουμε και εκεί να βάλουμε, ας πούμε, ρολόγια και ώρες και κοιτάμε συνέχεια μήπως και χάσουμε κανένα λεπτό, ή σε οτιδήποτε πάμε να κάνουμε το οποίο είναι έργο του Θεού, είναι κάτι πέρα από το άτομό μας, και σε αυτό ακόμα είμαστε γεμάτοι φτώχεια και τσιγκουνιά, ακόμα καμιά φορά και στα λόγια μας. Το να πούμε έναν καλό λόγο για τον άλλο, το σκεφτόμαστε σαν να βγάζουμε αίμα. Να πούμε για τον άλλο ότι τι καλός άνθρωπος που είναι αυτός, τι καλή κοπέλα, τι καλό αγόρι, τι καλή οικογένεια, τι καλός σύζυγος, τι καλή σύζυγος. Θα σκεφτούμε πάρα πολύ, θα πούμε καλός είναι. Θα βάλουμε και κάτι ερωτηματικά. Πού να πει, ας πούμε, μια πεθερά για την νύφη της ότι είναι καλή νύφη μου? Ρωτώ καμιά φορά τις πεθερές, έχεις καλή νύφη? Καλή πάτερ, καλή, καλή. Δηλαδή, και τι, αυτή είναι η καλύτερη περίπτωση. Ας πούμε οι άλλες που είναι καλή παιδί μου η νύφη σου. Ας τα πάτερ, πού να σου τα λέω, τα βάσανα που κάνει του γιού μου και ξέρω εγώ, τον κατέστρεψε, τον έφαγε, τον ρούφισε. Βέβαια, τα ίδια και τα αυτά λέγονται και από την ύφη, να μην τα αδικούμε το ένα. Δηλαδή, και εδώ ακόμα φαίνεται αυτή η φτώχεια μας. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι, ενώ ο Θεός μας είναι πλούσιος και εμάς που είμαστε γεμάτοι αμαρτίες, μας έχει με τόση πλουσία ανάνεση να κολυμπούμε σε όλα τα χαρίσματά του. Εμείς δεν θέλουμε να πούμε τον καλό λόγο. Και ξέρετε ότι και μόνο λέγοντας καλά λόγια για τον άλλο, δημιουργούμε πρόσφορον έδαφος για να γίνει και ο άλλος καλός. Εγώ το είδα πολλές φορές στον εαυτό μου πρώτα από όλα αυτό το πράγμα. Όσες φορές άκουγα που άλλοι άνθρωποι λέγαν καλά λόγια για μένα, τότε που ήμουν, ας πούμε, νεότερος, γινόμουν καλύτερος. Γινόμουν καλύτερος, διότι προσπαθούσα, ας πούμε, να γίνω ακόμα καλύτερος. Και βέβαια πίστευα στην αρχή, πίστευα κιόλας ότι είναι πραγματικότητα και να γνωρίζουν την καλή πραγματικότητα. Πού να ξέρω βέβαια ότι αυτοί είχαν άλλα μάτια πνευματικά και έλεγαν καλά λόγια για να βοηθήσουν να σπρώξουμε το φιλότιμο τον αγώνα. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι και το να σκεφτόμαστε καλά για τον άλλον άνθρωπο και το να λέμε καλά λόγια, έστω και αν ο άλλος δεν τα ακούει και αν ο άλλος δεν τα ξέρει και αν, άλλος, και αν στον άλλον δεν φτάσουν ποτέ τα καλά λόγια που είπαμε, κατά ένα μυστικό πνευματικό τρόπο δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και καλλιεργούμε το έδαφος ώστε να γίνει ο άλλος άνθρωπος καλός και να τα πάμε πολύ καλά μαζί του. Ενώ εάν λέμε κακά λόγια για έναν άνθρωπο και έχουμε κακές σκέψεις για έναν άνθρωπο, έστω και αν ο άλλος δεν το ξέρει, δημιουργούμε όλες τις προϋποθέσεις ώστε ο άλλος να είναι κουμπωμένος απέναντί μας και να, με την πρώτη ευκαιρία να χαλάσουν οι σχέσεις μας. Είναι ένας παράξενος τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων αυτός. Και είναι θλιβερό να βλέπουμε ανθρώπους της Εκκλησίας να έχουν τέτοια πνευματική μιζέρια και να εκφράζονται με τέτοιον τρόπο. Λέει στο γεροντικό ότι πήγε ένας γέροντας στον Αβά Ποιμένα και του λέει: «Γέροντα, έρχομαι από τον τάδε ασκητή, τον τάδε γέροντα, και μου είπε πολύ καλά λόγια για σας». Του λέει: «Κοίταξε, πάτερ, εάν δεις άνθρωπο να επαινεί τον αδελφόν του, να ξέρεις ότι εκείνος που επένεσε είναι σε πολύ μεγαλύτερα μέτρα από αυτόν που επενέθηκε». Και πράγματι σημαίνει ότι αυτός που επένεσε τον άλλο βγήκε πάνω από τα πάθη του, βγήκε πάνω από τις ζήλιες του, από τον ατομισμό του, από την ιδιωτέλειά του, ενίκησε τα ψυχικά συμπλέγματα, τα άρρωστα συμπλέγματά του και δεν φοβάται πλέον να επενέσει. Τι θα πάθεις αν πεις και έναν καλό λόγο για την πεθερά σου? Τι θα πάθεις? Μήπως είναι δυνατόν να σε φάει, να σε συντρίψει? Τι θα πάθεις? Μπορεί και αν να μην τα ακούσει ή να έχεις καλές σκέψεις για τους λογισμούς σου και τους λογισμούς τους καλούς. Λοιπόν, κάτι που πάντοτε και ο αείμνηστος, ο πατήρ Παΐσιος ετώνιζε σε όλους τους ανθρώπους, ήταν ότι πρέπει να μάθουμε να έχουμε πνευματική αρχοντιά, να είμαστε πλούσιοι άνθρωποι, να μην είμαστε κακόμοιροι, διότι η κακομοιριά δεν είναι γνώρισμα του χριστιανού ανθρώπου, ο οποίος έχει κοινωνία με τον πλούσιο Θεό. Λοιπόν, αφού απαγγείλει αυτήν την προσευχή ο ιερέας, τότε εκφώνος δυνατά πλέον λέει την κατάληξη της προσευχής. Λοιπόν, όλα αυτά τα είπαμε και όλα αυτά τα ζητήσαμε, διότι λέει ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ζητάμε όλα αυτά και τα είπαμε όλα αυτά, διότι σε σένα, λέει στον Θεό, κατευθείαν στον Θεό, σε σένα πρέπει, αρμόζει κάθε δόξα, κάθε δοξολογία, κάθε ευχαριστία, κάθε ένος αρμόζει σε σένα και τιμή ακόμα και προσκύνηση στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνας των αιώνων. Όπως είπαμε και μια άλλη φορά, θυμάστε ότι όλα τα λόγια της Εκκλησίας, όλες οι προσευχές μας, όλες οι ενέργειες μας μέσα στον χώρο της Εκκλησίας επεκτείνονται εις τους αιώνας των αιώνων, νικούν τον χρόνο, νικούν την πραγματικότητα, την παρούσα, βγαίνουν από τα χτιστά όρια, νικούν τον θάνατο και προχωρούν και επεκτείνονται εις το άπειρο του Θεού, εις τους αιώνας των αιώνων. Και έτσι και ο άνθρωπος επεκτείνεται εις τους αιώνας των αιώνων και ο άνθρωπος γίνεται αιώνιος, γίνεται ατελεύτητος, όπως αιώνιος και ατελεύτητος είναι ο Θεός. Αφού λοιπόν τελειώσει εδώ ο ιερέας αυτήν την εκφώνηση, πλέον ο λαός, βλέπετε, λαός λέει δίπλα, όχι οι ψάλτες, ο λαός, διότι το σωστό είναι να ψάλλει όλος ο λαός. Βέβαια, επειδή ευρισκόμαστε σε μια περίοδο, ας πούμε έτσι, όχι να την πω ημιαγρία, αλλά κάπως, ας πούμε, ασυντόνιστη, δεν μπορούμε να ψάλλουμε στην Εκκλησία, διότι και δεν ξέρουμε, αλλά δεν είμαστε τακτικοί στην Εκκλησία και θα γίνει Βαβυλωνία. Φανταστείτε να αρχίσει να ψάλλει ο καθένας. Τι θα γίνει? Θα γίνει μεγάλη Βαβυλωνία. Όμως το ορθό είναι ότι πρέπει όλοι να ψάλλουμε. Να ψάλλουμε όλοι μας. Όπως γίνεται στη Ρωσία, όπως γίνεται στις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες, κυρίως στις Σλαβικές Εκκλησίες Ορθόδοξες. Σε εμάς, στον ελληνικό χώρο, δεν ξέρω πότε σταμάτησε αυτό το συνήθιο να ψάλλει ο λαός, όμως αυτή είναι η σωστή πραγματικότητα, γι' αυτό και τα κείμενα μας λένε ότι αμέσως αρχίζει ο λαός να ψάλλει ο λαός. Σήμερα εκπροσωπείται ο λαός από τους ψάλτες, οι οποίοι και αυτοί δυστυχώς καμιά φορά είναι τόσο να πέσει που δεν μπορούμε ούτε εμείς οι ιεροί να τους ακούμε. Γιατί? Διότι και αρχίζουν, ας πούμε, αυτά τα τέλειωτα, τις φωνές, τις κραυγές, τα τελείως, ας πούμε, έτσι, εκτροχιαστικά πράγματα, τα οποία είναι δολοφονία της Θείας Λειτουργίας. Είναι πολύ τραγικό, ενώ η Θεία Λειτουργία είναι αρμονία, πνευματική αρμονία και πάσης φύσης αρμονία, να ακούς φωνές δυνατές, να ακούς κραυγές, να έχουν το μεγάφωνο μέσα στο στόμα τους και να βροντάει η Εκκλησία και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα και όλα αυτά τα υφίσταται ο καημένος ο λαός από κάτω, νομιζόμενοι ότι με αυτόν τις κραυγές, τις άναρθρες πολλές φορές, δοξολογούμε τον Θεό. Δυστυχώς υποφέρει και ο Θεός. Υποφέρει και ο Θεός μαζί μας. Αλλά φταίμε και εμείς, όλοι μας φταίμε για αυτά τα πράγματα, διότι όταν καλλιεργηθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα, καλλιεργήσουμε τα παιδιά μας, καλλιεργήσουμε τους εαυτούς μας, τότε θα έχουμε και καλούς ιερείς και καλούς ιεροψάλτες και καλών λαών, ο οποίος θα τελεί τη Θεία Λειτουργία και θα ξεκουράζει όλους μας. Αν γίνεται και καμιά παραφωνία και έτσι δυσκολία, σε αυτό πρέπει να βάλουμε όλοι μας τον τράχυλό μας στην ευθύνη της ακαταστασίας. Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν ο λαός να ψάλλει τον πρώτον ύμνο, ο οποίος συνήθως είναι, αφού πει το αμήν, που σημαίνει αληθώς, σημαίνει γέννητο, μακάρι να γίνει, είναι αυτό το μικρό τροπάριο, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Δηλαδή, με τις πρεσβείες, με τις μεσητείες της Θεοτόκου, της Παναγίας μας, σώτερ, εσύ σωτήρ, να μας σώσεις, σε παρακαλούμε να μας σώσεις. Βλέπετε, καμιά φορά μας κατηγορούν οι αιρετικοί ότι λέμε υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και ότι τι, οι Άγιοι θα μας σώσουν, σώζουν οι Άγιοι, σώζει η Παναγία, ένας σώζει, ο Χριστός, ένας είναι ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Χριστός. Και βέβαια ασφαλώς αυτό το ξέρουμε, το βιώνουμε, αλίμονο αν περιμέναμε από τους αιρετικούς μετά από αιώνες ολόκληρους να μας υπενθυμίσουν ή να μας διδάξουν ότι ένας είναι ο Σωτήρας. Αλλά όπως ο Απόστολος Παύλος παρακαλούσε τους χριστιανούς να προσεύχονται για Αυτόν και να έλεγε ο ίδιος ότι πρεσβεύει για μας εις τον Θεό, έτσι η υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία μας προσεύχεται για μας. Και παρακαλούμε λοιπόν τον Χριστό να μας σώσει με τις προσευχές και τις οικεσίες της Παναγίας. Είναι ο πρώτον εφήμνιο το οποίο ψάλλει ο λαός. Είναι τόσο μικρό που είναι εύκολο όλος ο λαός να το ψάλλει αυτό, διότι επαναλαμβάνεται το ίδιο τρεις φορές ή στις μονές πέντε φορές. Μετά αφού λοιπόν ψαλεί αυτός ο ύμνος αφιερωμένος στην Παναγία, και πρέπει να ξέρετε ότι παντού η Παναγία μπαίνει σε όλες τις φάσεις της Θείας Λειτουργίας, διότι εάν δεν ήταν η Παναγία, δεν θα είχαμε τον Χριστό στον κόσμο, δεν θα είχαμε τη σάρκωση του Θεού. Βεβαίως θα μου πεις ότι θα υπήρχε κάποια άλλη. Εκείνη η άλλη θα ήταν η Θεοτόκος, η Παναγία. Όμως επειδή προσέφερε τόσα η Κυρία Θεοτόκος στην ανθρωπότητα, που προσέφερε τον εαυτό της να γεννήσει τον Χριστόν και έγινε αξία ως τόσο καθαρή να ελκύσει ακριβώς τον Θεό εις τον κόσμο, γι' αυτό και εμείς εθυμούμαστε την Παναγία και την παρακαλούμε να προσεύχεται για μας. Μετά από αυτό ο διάκονος αρχίζει ακόμα μία αίτηση και λέει τα εξής: «Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Δηλαδή «έτι και έτι», όπως λέει δίπλα η μετάφραση, «ξανά και ξανά» ή με καλύτερα ελληνικά «πάλιν και πάλιν», ακόμα μια φορά «πάλιν και πάλιν», με ειρήνη να παρακαλέσουμε τον Κύριο. Διότι η προσευχή είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται, λέει ο Απόστολος, τη προσευχή προσκαρτερείται, πρέπει να είμαστε καρτερικοί στην προσευχή, να μην βαριόμαστε και πάλι και πολλάκις και άπειρες φορές συνέχεια θα επαναλαμβάνουμε την προσευχή μας, όχι διότι λέγοντας πολλά 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 θα πείσουμε τον Θεό, αλλά λέγοντας πολλά καλλιεργούμε τον εαυτό μας. Ο εαυτός μας καλλιεργείται, ο εαυτός μας τρέφεται δια της προσευχής. Εις δε την Εκκλησία πρέπει να ξέρετε ότι και η επανάληψη ακόμα δεν έχει το χαρακτήρα των επαναλήψεων του κόσμου, που ένα πράγμα το είπαμε μια, το είπαμε δυο, δεν βαριέσαι πόσες φορές να το πούμε, κουραστήκαμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην Εκκλησία. Κάθε λόγος, έστω και αν είναι ακριβώς ο ίδιος, έχει πάντα καινούργια νόημα, έχει πάντα καινούργια δύναμη, έχει πάντα καινούργια ισχύ. Βλέπετε, λέμε συνέχεια, χιλιάδες, εκατομμύρια φορές την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε». Κάθε φορά που λέγεται η προσευχή αυτή έχει καινούργιο νόημα. Μας εισάγει ακόμα περισσότερο στο μυστήριο του Θεού. Όπως είπαμε, ο Θεός είναι πέλαγος απέραντον. Άρα λοιπόν, ο Θεός ουδέποτε έχει τέρμα να φτάσουμε στο τέρμα ή να πούμε ότι έχουμε πάθει κορεσμών. Έχουμε γευτεί τόσα πολλά που κορεστήκαμε πλέον. Δεν υπάρχει κόρος ίστα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν προχωρούμε ακόμα περισσότερο πάλι και πάλι. Μας προτρέπει ο διάκονος με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, και ο λαός δέχεται αυτήν την προτροπή και προσεύχεται και λέει το Κύριε ελέησον, το οποίο, για το οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Είναι ακριβώς η ευχή αυτή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με ή ελέησον ημάς, σε μικρότερον τύπο, όπως είναι το Κύριε ελέησον. Είναι τόσο περιεκτικό που λέγοντας και μόνο το Κύριε ελέησον συμπεριλαμβάνει όλα τα αιτήματά μας. Και προχωράει παρακάτω και λέει «Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη». Είναι η ίδια αίτησης που αναλύσαμε την προηγούμενη φορά, που σημαίνει «Βοήθησε, σώσε, ελέησε και διαφύλαξέ μας Θεέ μου, Θεέ, με τη χάρη σου». Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Την Παναγία, την καθαρή, την πολύ ευλογημένη, την ένδοξη Κυρία μας Θεοτόκων και επάρθενη Μαρία, αφού εθυμηθούμε μαζί με όλους τους Αγίους, τους εαυτούς μας και τους άλλους, και όλη την ζωή μας ας εμπιστευτούμε στο Χριστό που είναι ο Θεός μας. Είναι ακριβώς η αίτηση που μελετήσαμε και προηγουμένως και επαναλαμβάνεται για να οδηγήσει ακόμα βαθύτερα τον πιστό. Και ο λαός λέει το «Σύ Κύριε». Και αμέσως ο ιερέας προχωράει στην δεύτερη προσευχή, όπως ονομάζεται ευχή του Δευτέρου Αντιφώνου. Στην δεύτερη προσευχή, η οποία και αυτή λέγεται χαμηλοφόνος, μυστικά μόνος του ιερέας ενώπιον του Θεού λέει την ευχή αυτή. Έτσι συνήθως και αυτήν την προσευχή δεν την ακούνε οι πιστοί, μόνον ο ιερέας την αναγνώσκει και προσεύχεται μαζί με αυτήν εις τον Θεό. Λοιπόν λέει η ευχή αυτή: «Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε». Δηλαδή, Κύριε ο Θεός μας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Σώσε τον λαό σου. Βλέπετε, είναι ο αρχηγός του λαού. Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται επικεφαλής του λαού ενώπιον του Θεού, και έτσι ως ιστάμενος μπροστά από όλων των λαών ηκετεύει τον Θεό να σώσει τον λαό του, διότι εμείς είμαστε πλέον ο εκλεκτός λαός του Θεού, δεν είναι ο Ισραήλ. Ο Ισραήλ ήταν μέχρι την ώρα που εσταύρωσε τον Χριστό. Μέχρι εκείνη την ώρα ο εκλεκτός λαός του Θεού ήταν το γένος των Εβραίων, οι Ισραηλίτες, διότι, όχι διότι είχαν κάτι ιδιαίτερο, αλλά διότι από αυτούς θα γεννάτο η Θεοτόκος, η Μαρία, τη τελειότερη γυναίκα, τελειότερη ύπαρξης, ο τελειότερος άνθρωπος, ο οποίος ήταν ο μόνος ικανός να γεννήσει και να φέρει στον κόσμο τον Θεό. Λοιπόν, λόγω αυτού έγινε ολόκληρη ιστορία με τον Ισραήλ. Μετά όμως πλέον, ο νέος Ισραήλ είναι η Εκκλησία και όλοι εμείς, είτε είμαστε Έλληνες, είτε είμαστε Τούρκοι, είτε είμαστε Άραβες, είτε είμαστε Ρώσοι, είτε είμαστε Σλάβοι, Αμερικάνοι, οτιδήποτε, εάν είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, είμαστε λαός του Θεού και είμαστε αδελφοί μέσα από την χάρη της Αγίας Εκκλησίας. Μπορώ να πω το εξής, ότι είμαι περισσότερον αδελφοί με έναν μουσουλμάνο, όχι μουσουλμάνο, συγγνώμη, με έναν Τούρκο χριστιανών ορθόδοξων, παρά με έναν Έλληναν άθεο. Με έναν Έλληναν άθεο δεν έχουμε την σχέση που θα είχαμε, δεν υπάρχουν βέβαια Τούρκοι ορθόδοξοι, αλλά αν υπάρξουν ή αν υπάρχουν, με έναν Τούρκο χριστιανών ορθόδοξων έχουμε πνευματική σχέση, είμαστε τέκνα του Θεού, της Εκκλησίας, ενώ με έναν Έλληναν άθεον δεν έχουμε πνευματικές σχέσεις. Διότι η Εκκλησία του Χριστού είναι υπεράνω των ανθρωπίνων καταστάσεων. Έτσι λοιπόν, όταν προσεύχεται ο ιερέας για τον λαό του Θεού, ο λαός του Θεού είναι όλος ο λαός, όλα τα μέλη της Εκκλησίας, ανεξαρτήτως φυλής, ανεξαρτήτως τόπου, ανεξαρτήτως καταστάσεως. Όλοι είναι τέκνα και λαός του Θεού, φτάνει να είναι βαπτισμένοι και να ζουν πραγματικά τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία. Και ακόμα να σώσει τον λαό του και να ευλογήσει την κληρονομία του. Η κληρονομία του Θεού. Τι σημαίνει κληρονομία? Δεν είναι αυτό που λέμε σήμερα κληρονομιά, κάποιος πέθανε και μας άφησε κληρονομιά. Δηλαδή, εμείς δεν πέθανε κανένας και μας άφησαν διαθήκη στον Θεό. Κληρονομία σημαίνει ο κλήρος από όλον το σύνολο, ο κλήρος από τον λαό, είμαστε εμείς, τα τέκνα της Εκκλησίας. Η κληρονομία, ο κλήρος του Θεού, είναι τα τέκνα της Εκκλησίας Του. Αυτό λοιπόν, για αυτόν τον λαό, ο ιερέας ικεντεύει να τον ευλογήσει ο Θεός τα τέκνα της Εκκλησίας Του. Ακόμα, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, ακόμα λέμε Θεέ μου, το πλήρωμα, τα μέλη της Εκκλησίας σου να τα φυλάξεις, διότι αφού είμαστε μέλη της Εκκλησίας, σημαίνει ότι είμαστε στρατιώτες, είμαστε μέλη ενός στρατού, και αφού είμαστε μέλη ενός στρατού, σημαίνει ότι είμαστε σε πόλεμο. Πολεμούμε, πρέπει να πολεμούμε με τις αντικειμένες, με τις αντίθετες δυνάμεις που προσπαθούν να συντρίψουν το έργο της Εκκλησίας. Και έτσι λοιπόν κάθε ένας από μας είναι διασπαρμένος, σαν διασπαρμένοι στρατιώτες, μέσα σε ένα χώρο όπου καθημερινά εκτυλίσσεται αυτός ο πόλεμος. Και που ο καθένας μας, άλλος βλέπετε στη δουλειά του, στο σπίτι του, στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο του, οπουδήποτε, κάθε ένας είναι στρατιώτες του Χριστού. Και εκεί υφίσταται τον πόλεμο, από το περιβάλλον, από τους συναδέλφους, από τη γυναίκα του, από τον άντρα της, από τα παιδιά του, από τους μαθητές του, από τους δασκάλους. Είτε με λόγια, είτε με έργα, είτε με οποιονδήποτε τρόπο, πολεμούν τον άνθρωπο ο οποίος φέρει πάνω του το όνομα του Χριστού, θέλει να αγαπά τον Θεό. Και μπορεί να μην θέλουν να τον πολεμούν, μπορεί, αλλά και μόνον, ξέρετε, η διάπραξη της αμαρτίας, ιδίως σήμερα που η αμαρτία διαπράττεται, ας πούμε, ελεύθερα, και όχι μόνο διαπράττεται ελεύθερα αλλά και διαφημίζεται η αμαρτία με όλους τους τρόπους, και αυτός είναι ένας πόλεμος εναντίον μας. Όταν εμείς αγωνιζόμαστε και καταβάλλουμε όλες μας τις προσπάθειες να αρνηθούμε την αμαρτία, να μην υποκύψουμε στην αμαρτία, και βλέπουμε το διπλανό μας να καυχάται, ότι έκανε δηλαδή θράψεις και επετέλεσε, ας πούμε, με τόση δύναμη τόσες αμαρτίες και θεωρεί την αμαρτία ως κάφημα και προβάλλει ενώπιον μας καθημερινά να πάσα στιγμή αυτή η επιτυχία της αμαρτίας, αυτό το είδωλο της αμαρτίας, και εμείς αρνούμαστε να υποταχθούμε εις την διάπραξη της αμαρτίας, και αυτός είναι ένας μεγάλος πόλεμος που υφιστάμεθα όλοι. Και δύο είναι οι άνθρωποι καθημερινά έχοντας να αντιμετωπίσουν αυτόν τον πόλεμο της κατενόπιον τους διαπράξεως αμαρτίας. Γι' αυτό λοιπόν τα μέλη της Εκκλησίας του Θεού παρακαλούμε το πλήρωμα να τα φυλάξει ο καλός Θεός, ώστε να μην προσκυνήσουν το είδωλο της αμαρτίας που στέκει μπροστά τους κάθε ώρα. Ακόμα λέει να αγιάσει ο Θεός τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Και έρχεται σε ένα αίτημα το οποίο είναι βασικό αίτημα. Λέει: Θεέ μου, σε παρακαλώ, με αγίασε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπούν τον ναό σου. Και εδώ θέλω να σταθώ για λίγο για να τονίσω το πόσο μεγάλη σημασία έχει ο ναός του Θεού και πόσο πρέπει εμείς να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη αυτού του ναού ακόμα, αυτού του χώρου. Και πρέπει να λυπόμαστε όταν ερχόμαστε σε έναν ναό και βλέπουμε πράγματα τα οποία ούτε στο σπίτι μας ή πολλές φορές ούτε και στο στάβλο μας θα ανεχόμαστε να υπάρχουν. Καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να χαρίσουν κάτι στον ναό και παίρνουν αυτά που είχαν για πέταμα. Δηλαδή ένα παλιό χαλί που είχαμε για πέταμα και εμάς δεν μας κάνει πλέον, μπορεί να το πιάσουμε και το πάρουμε και σε μια εκκλησία. Το παλιό το χαλί που για τα πόδια τα δικά μας δεν είναι καλό, ούτε για τον μπάνιο μας ας πούμε, εκείνο πάμε να το χαρίσουμε σε μια εκκλησία ή σε ένα φτωχό. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παρακαλούμε να ο Θεός να αγιάσει αυτούς που αγαπούν, το ναός να είναι ευπρεπής, να είναι καλός, να βοηθά τον κόσμο, διότι και ο χώρος του ναού παίζει μεγάλο ρόλο εις την προσευχή. Εάν ένας ναός δεν βοηθά την προσευχή, δεν είναι χτισμένος με θεολογία, δεν είναι χτισμένος με προϋποθέσεις, τότε τα χαλά όλα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, ιδίως ο αδύνατος άνθρωπος, να δώσει τον εαυτό του στην προσευχή. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας πρέπει να βοηθούμε στην ευπρέπεια των ναών του Θεού. Είναι κάτι που ανήκει σε εμάς, ανήκει στα παιδιά μας, ανήκει σε όλους μας. Εμείς θα φύγουμε, θα πεθάνουμε, αλλά οι ναοί μένουν, και οι ναοί είναι ο χώρος που σώζονται οι ψυχές, σώζονται οι άνθρωποι. Και αν ένας ναός είναι καλός και βοηθά στη σωτηρία των ανθρώπων, και εμείς μετέχουμε σε αυτή τη σωτηρία. Παραδείγματος χάρη, ένα μικρό εκκλησάκι που χτίζεται και πάνε οι άνθρωποι σε αυτό το εκκλησάκι και προσεύχονται, και προσευχόμενοι ανακουφίζονται, παρηγορούνται, αγιάζονται οι άνθρωποι, βοηθούνται, ελευθερώνονται, σώζονται οι άνθρωποι πηγαίνοντας εκεί και προσευχόμενοι. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτήν την ωφέλεια που λαμβάνουν οι ψυχές των ανθρώπων μέσα στον ναό, τον ναό, αυτόν τον χτιστό χώρο του ναού, οπωσδήποτε και όλοι όσοι συνέτειναν στο να υπάρξει αυτός ο χώρος, στο να συντηρηθεί αυτός ο χώρος, στο να χτιστεί αυτός ο χώρος, στο να διακοσμηθεί, να έχει όλα τα απαραίτητα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μετέχουν σε αυτήν την ευλογία, σε αυτήν την ωφέλεια. Εάν δώσουμε στον άλλο 10 λίρες, ας πούμε, και πάει και κάνει ένα γεύμα και φάει καλά και χορτάσει, έχουμε μισθόν και χάρη από τον Θεό, πόσο μάλλον ωφέλεια αν έχουμε όταν με τα υλικά χρήματα, με τα υλικά μας, με τα υλικά αγαθά τα δικά μας, γίνεται αιώνια ωφέλεια στις ψυχές των ανθρώπων, κυρίως με τους ναούς. Γι' αυτό οι άνθρωποι οι παλαιότεροι που ήσαν τόσο καλοί γέμιζαν τους χώρους από εκκλησίες. Πάτε στα χωριά σας, δέστε πόσες εκκλησίες είχαμε, εκκλησάκια, παρεκκλήσια, προσκυνητάρια παντού, γεμάτα, γεμάτα τα χωριά, γεμάτες οι πόλεις. Κοιτάξτε την παλιά Λευκοσία εντός των τυχών, πόση μικρή είναι, και η μια εκκλησία δίπλα από την άλλη, χτισμένες στον καιρό που ο κόσμος ήταν φτωχός και υπέφεραν από τους Τούρκους και έκτιζαν ωραιότατες εκκλησίες πολύ κοντά. Να, ο Άγιος Σάββας, ο Άγιος Αντώνιος, εκείνη του Αρχαγγέλου που λέγεται Τρυπιώτης, κάποιο κατά Άγιος Ελευθέριος, δίπλα μια, δίπλα από την άλλη. Γιατί, μήπως ήσαν τόσοι πολλοί που δεν τους χωρούσε? Δεν είναι αυτό. Ήταν διότι οι άνθρωποι είχαν αίσθηση της ωφελίας που ελάμβαναν από την εκκλησία, από τον ναό. Και χτίζοντας πολλές εκκλησίες, δημιουργούσαν πολλές αιστείες ωφελίας, πολλές αιστείες χάριτος, πολλά καταφύγια στα οποία έτρεχαν οι άνθρωποι και λάμβαναν μεγάλη ευλογία από τον Θεό. Τώρα δεν χτίζομαι εκκλησίες, χτίζομαι δισκοθήκες, χτίζομαι, ξέρω, άλλα έργα, άλλους χώρους, αλλά δεν πειράζει. Και από αυτούς τους χώρους θα μας, τα παιδιά μας θα μας δώσουν ό,τι φαγητό μαγειρεύουν εκεί. Και βέβαια οι γονείς θα το γευτούν πρώτοι αυτόν το πικρό φαγητό το οποίο μαγειρεύουν σε αυτούς τους χώρους. Και είναι τραγικό να βλέπουμε δισκοθήκες και έργα, πώς τα λένε, κτίρια τέτοια καταστροφής να εξοπλίζονται και να γίνονται τέλεια, ας πούμε, και ξέρω εγώ διάφορες άλλες κινήσεις. Ξέρω εγώ, γίνεται, ας πούμε, ένας χώρος από άλλες κινήσεις σκοτεινές, κάτι κοινωνικές δήθεν και κάτι ημιμασονικές και ξέρω εγώ κάτι τέτοιες. Πάμε και δίνουμε, ας πούμε, τα πάντα εκεί να φανούμε. Ιδίως οι κυρίες, οι επίσημες κυρίες, οι οποίες είναι εξασκημένες να παίζουν και χαρτιά και να κάνουν τέτοιες κακουργίες, είναι έτοιμες να δώσουν και τα λεφτά τους και παντού να εξοπλίζουν και να φαίνονται. Όταν είναι για τον ναό του Θεού και για την Εκκλησία, θα σκεφτούν να δώσουν, ας πούμε, το ελάχιστο. Πρέπει να σου κάνουν άκρηση πρώτα. Και έχετε τόσα και κάνετε τόσα και φτιάχνετε. Λες δηλαδή και η εκκλησία είναι τους παπάδες, η εκκλησία είναι του Αρχιεπισκόπου ή του Κύκου ή οποιοδήποτε. Οι εκκλησίες είναι δικές μας. Από τα παιδιά μας θα βγουν από την εκκλησία. Εμείς βγαίνουμε από την εκκλησία. Δεν είναι χτήμα κανενός η εκκλησία. Είναι δείγμα και αυτό της ποιότητάς μας. Αλλά βέβαια κάθε εποχή, ανάλογα με τις προϋποθέσεις της, έχει τα αποτελέσματά της. Και ανάλογα με τα έργα της απολαμβάνει και τους καρπούς των έργων. Έτσι λοιπόν να καταλάβουμε και εμείς να ξεφύγουμε επιτέλους από αυτόν τον άσχημο τρόπο σκέψεως και παντού να τρέχουμε και τον ναό του Θεού τον έχουμε έτσι εγκαταλειμμένον. Λοιπόν, αφού λοιπόν προσευχηθεί ώστε να αγιάσει αυτούς που αγαπούν την ευπρέπεια του ναού, λέει εσύ να τους αντιδοξάσεις όπως αυτοί εδόξασαν τον ναόν, ελάμπριναν τον ναόν, το Θεό να τους δοξάσει με τη θεϊκή του δύναμη και να μην μας εγκαταλείψει εμάς που ελπίζομαι σε Αυτόν, μην εγκαταλείψει εμάς τους ελπίζοντας επί Σε. Είναι το τέλος αυτής της προσευχής που είναι τόσο ωραίο, διότι έχει τόση παρηγοριά ο λόγος ότι εμείς ελπίζομαι επί των Θεών. Ο κόσμος, ο μακράν του Θεού, ελπίζει στα χρήματα, στην υγεία, στις γνώσεις, στις μεγάλες δυνάμεις. Εμείς όμως δεν ελπίζουμε σε τίποτα από όλα αυτά, γιατί ξέρουμε ότι όλα φθήρονται, το λέει καθημερινά η πραγματικότητα. Εμείς ελπίζομαι εις τον Θεόν. Και αυτός ο οποίος ελπίζει τον Θεόν, ουδέποτε χάνει, ουδέποτε συντρίβεται, ουδέποτε αδικείται. Τα άλλα όλα μια ώρα θα μας αδικήσουν, θα μας απογοητεύσουν. Ο Θεός όμως ουδέποτε θα μας αδικήσει, ουδέποτε θα μας εγκαταλείψει εμάς που ελπίζουμε σε Αυτόν. Και έτσι εγώ τελείωσα. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να πείτε κάτι. Μάλιστα. Διότι ο κόσμος εκείνη την ώρα ψάλλει δικές του προσευχές. Παλαιότερα, ναι, Στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχαν μυστικές ευχές. Όλα λεγόντουσαν εκ φόνος. Αλλά σύν τον χρόνο, μπαίνοντας τροπάρια τα οποία ψηλε ο λαός, όλοι προσεύχονται. Έτσι, προσεύχονται όλοι και ακούνε τις ευχές αυτές. Διότι δεν είναι μόνο αυτά που λέει ο ιερέας, αλίμονο. Δηλαδή, εάν τελειώσει η προσευχή, θα κάτσει ο ιερέας να χαζεύει. Όχι. Θα πει και άλλες προσευχές δικές του. Συνέχεια, όλοι μας είμαστε ιερείς. Προσφέρουμε στον Θεό, καθένας τον εαυτό μας, τα αιτήματά μας. Έτσι, αυτές είναι προσευχές, στις οποίες λέει ο ιερέας και των λαών που εκείνη την ώρα ψάλλει και παρακαλεί, όπως είπαμε, με τις πρεσβείσεις του τόκου να σωθεί. Ακριβώς εκείνη την ώρα ο ιερέας προσεύχεται για όλον αυτόν τον λαό που ψάλλει. Είναι κοινές οι προσευχές. Μια προσευχή για όλον τον λαό. Ναι. Λίγο, δεν ακούω. Ναι, όταν λέμε πλήρωμα της Εκκλησίας, εννοούμε βεβαίως τους χριστιανούς της μίας Αγίας Καθολικής Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν εννοούμε τους αιρετικούς, ούτε τους ανθρώπους που έχουν άλλη πίστη. Και αυτοί είναι δημιουργήματα του Θεού, είναι παιδιά του Θεού, αλλά δεν είναι μέλη της Εκκλησίας. Έτσι ανήκουν σε δικές τους παρατάξεις. Δεν είναι όμως μέλη της Αποστολικής Αγίας Εκκλησίας του Χριστού, που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα. Το ίδιο πράγμα είναι. Προσευχή είναι. Είτε με λόγια προσευχόμαστε, είτε με σκέψη προσευχόμαστε, προσευχή είναι. Φτάνει εμείς να προσευχόμαστε και να καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε. Αυτό έχει σημασία. Η επόμενη φορά που θα μαζευτούμε θα είναι στις 23 του Νοεμβρίου, ημέραν Τετάρτη. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, Θεός μαζί σας.